Babarakops Radio Tavi Supreba. მოგესალმებით. დღეს 14 დეკემბერია, სამშაბათი. თბილისის დრო 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას სალომე ასათიანი გაგვაცნობს, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს. გადაცემას გაუძღვები. ჯერ სალომე ასათიანი ახალი ამბებით.
რიჩარდ ჰოლბრუკს ამერიკის დიპლომატიის გიგანტად იხსენებენ. სილვიო ბერლუსკონიმ პრემიერ-მინისტრის პოსტი შეინარჩუნა. პროტესტის მიუხედავად რუსეთის ხინკის ტყეში ტრასა აშენდება. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. სოფლიოს გარშემო ოფიციალური პირები და პოლიტიკოსები იხსენებენ რიჩარდ ჰოლბრუკს, რომელიც ვაშინგტონში ორშაბათს გარდაიცვალა. ჰოლბრუკის დიპლომატიური კარიერის მწვერვალად ითვლება დეიტონის სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევა ბოსნიისთვის 1995 წელს. სიკვდილამდე ჰოლბრუკი ავღანეთსა და პაკისტანში მუშაობდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის საგანგებო წარმომადგენლად. ჰოლბრუკი 69 წლის ასაკში გულ სისხლძარღვთა პრობლემებით გარდაიცვალა. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ჰოლბრუკს ამერიკის საგარეო პოლიტიკის ჭეშმარიტი გიგანტი უწოდა. რიჩარდ ჰოლბრუკს საქართველოშიც იხსენებენ. მისი გარდაცვალების გამო ღრმა მწუხარება საქართველოს პრეზიდენტის სახელით გამოხატა მისმა პრესსპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ. მისი განცხადებით, რიჩარდ ჰოლბრუკი იყო საქართველოს დიდი და პრეზიდენტის პირადი მეგობარი, რომელიც მძიმე წუთებში ქვეყნის გვერდით დადგა და იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც აგვისტოს ომის დროს საქართველოში ჩავიდა. მწუხარება გამოხატა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომაც. მის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ რიჩარდ ჰოლბრუკი იყო დემოკრატიის, ადამიანის უფლებებისა და საერთაშორისო სამართლის პრინციპებისთვის დაუღალავი მებრძოლი, რომლის სახით საქართველომ ერთგული მეგობარი დაკარგა. იტალიის პრემიერ-მინისტრი სილვიო ბერლუსკონი გადაურჩა პარლამენტში მთავრობისადმი ნდობის საკითხზე გამართულ კენჭისყრას და შესძლო პოსტის შენარჩუნება. გამარჯობა მან პარლამენტის ქვედა პალატაში მცირე უპირატესობით მოიპოვა, 314 ხმით 311-ის წინააღმდეგ. მანამდე მან ზედა პალატაშიც შესძლო კენჭისყრის მოგება. ბერლუსკონის მემარჯვენე ცენტრისტული მთავრობის ნდობის საკითხი ახლო მოკავშირესთან კონფლიქტის შედეგად დადგა. რომელიმე კენჭისყრის წაგების შემთხვევაში ბერლუსკონის პოსტის დატოვება მოუწევდა, თუმცა ქვედა პალატაში მოპოვებული მცირე უმრავლესობა ბერლუსკონის ქვეყნის ეფექტიანად მართვას გაურთულებს. 74 წლის ბერლუსკონის ძალაუფლება კორუფციასთან და სექსთან დაკავშირებული სკანდალების გამო შესუსტდა. ქვედა პალატაში კენჭისყრა დროებით შეწყდა პარლამენტარებს შორის შეხლა შემოხლის გამო. რომის ქუჩებში კი პოლიციამ ბერლუსკონის საწინააღმდეგო საპროტესტო აქციის მონაწილეები ცრემლმდენი გაზის გამოყენებით დაშალა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ გამოშვებას. რუსეთის მთავრობამ გადაწყვიტა მოსკოვსა და სანქტ-პეტერბურგს შორის საავტომობილო ტრასა ააშენოს და ის მოსკოვის გარეთ ხიმკის ტყეზე გაიყვანოს, გარემოს დამცველთა პროტესტის მიუხედავად. ვიცე-პრემიერმა სერგეი ივანოვმა დღეს განაცხადა, რომ სამთავრობო კომისიამ ეს გადაწყვეტილება მიიღო ყველა ფაქტორის გათვალისწინების შემდეგ. ფართომასშტაბიანი საპროტესტო აქციების გამომწვევი ხიმკის ტყეში ტრასის მშენებლობის პროექტი ახლახან პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა შეაჩერა. ახლა კი მედვედევის წარმომადგენელი ნატალია ტიმაკოვა ამბობს, რომ ალტერნატიული პროექტების განხილვის შემდეგ მთავრობამ პრეზიდენტს უთხრა, რომ მხარი მაინც თავდაპირველ გეგმას დაუჭირეს და ხიმკის ტყეში ტრასის მშენებლობა გადაწყდა. ტიმაკოვას თქმით, გადაწყვეტილება სისრულეში იქნება მოყვანილი. ბოსნიისა და ალბანეთის მოქალაქეები ოთხშაბათიდან ვიზების გარეშე შეძლებენ მოგზაურობას ევროკავშირის უსაზღვრებო შენგენის სივრცეში. ეს გადაწყვეტილება გასულ თვეში მიიღეს ევროკავშირის ქვეყნების შინაგან საქმეთა მინისტრებმა, თუმცა მისი ამოქმედების ზუსტი თარიღი აქამდე უცნობი იყო. ირანის თანახმად საგარეო ურთიერთობების ან ატომური საკითხების სფეროებში მისი პოლიტიკა უცვლელი რჩება, მას შემდეგ რაც პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა თანამდებობიდან გაათავისუფლა საგარეო საქმეთა მინისტრი მანუჩერ მოთაკი და მის ადგილას ატომური უწყების ხელმძღვანელი ალი აკბარ სალეჰი დანიშნა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ცვლილება მოსალოდნელი არ არის არც ირანსა და მსოფლიოს წამყვან სახელმწიფოებს შორის თეირანის ბირთვულ პროგრამაზე მიმდინარე მოლაპარაკებებში. შეერთებულ შტატებთან, ბრიტანეთთან, ჩინეთთან, საფრანგეთთან, რუსეთთან და გერმანიასთან ბოლო მოლაპარაკება ირანმა 6 და 7 დეკემბერს გამართა ჟენევაში. მოლაპარაკება ირანის ბირთვულ პროგრამას ეხება, რომელსაც, როგორც დასავლეთის სახელმწიფოები შიშობენ, ირანი ბირთვული იარაღის შესაქმნელად იყენებს. ირანი ბრალდებას უარყოფს. მოლაპარაკებათა შემდეგი რაუნდი მომავალ თვეში თურქეთში გაიმართება. ამოშებას საქართველოს ამბებით განაგზობთ პრეზიდენტის ადმინისტრაცია დღეს კვლავ გამოეხმაურა შემოდგომაზე მომხდარ აფეთქებებს. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე პრეზიდენტის პრესსპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ განაცხადა, რომ ყველა მტკიცებულებათა ვერსია სასამართლოს ძალით უნდა განმტკიცდეს, მაგრამ ცხადია, რომ საქართველომ სერიოზული ტერაქტების თავიდან აცილება შეძლო. მანჯგალაძის თქმით, ხელისუფლება კვლავ მზად არის ითანამშრომლოს რუსეთის შესაბამის უწყებებთან საქართველოში განხორციელებული ტერაქტების გამოსაძიებლად. შეგახსენებთ, რომ თბილისის განცხადება რუსული არმიის ოფიცერთან აფეთქებების შემსრულებელთა კავშირის შესახებ მოსკოვში შეაფასეს საქართველოს ხელისუფლების მიერ დადგმულ შოუდ და პროვოკაციად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დღეს კმაყოფილება გამოთქვა საერთაშორისო ორგანიზაცია ტრანსპარენსი ინტერნაციონალის მიერ ახლახან გამოქვეყნებული ანგარიშის გამო, რომლის თანახმად საქართველოში გამოკითხულთა 67% კორუფციასთან ბრძოლას ეფექტურად მიიჩნევს. ნიკა გილაურის განცხადებით, კორუფციის დაბალი დონის მიხედვით საქართველო ევროპის 10 ქვეყანას შორის მოხვდა. პრემიერ-მინისტრის შეფასებით, მსგავსი მონაცემები ქვეყნის მთავრობისთვის რეფორმების გაგრძელების სტიმულია.
სალომე, ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოში 18:06.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. მოსკოვი გამოეხმაურა, რამდენიმე დღის დაგვიანებით გამოეხმაურა საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუციის პროექტს, რომელიც შეერთებული შტატების სენატშია დარეგისტრირებული. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორია ეს რეაქცია, როგორია დამოკიდებულება საქართველოში. შევახებით უფლება დამცველების მოთხოვნას პატიმრობიდან გათავისუფლდეს ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთი აქტივისტი კახა ჩაკვეტაძე.
ფაქტი არის, რომ ამ ადამიანის დაკავებაში არის ძალიან ბევრი დარღვევა და პრობლემა, იმიტომ რომ კადრებიდან ძალიან ათვლად ჩანს, რომ სირთაგდი ადამიანი და ცემენ სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული ადამიანები არანაირი ნიშანი არ არის ისინიანებს სამართალდამ.
შევთავაზოთ ყოველგვარულ რეგიონულ მაცნესაც. დღევანდელ რეპორტაჟებში მოისმენთ, რა არის მომავალი წლის მთავარი პრიორიტეტები მოსახლეობისთვის.
ჩემის აზრით მთავარია მოიხსნას დასაქმების პრობლემა, რომ შრომის უნარიანი ყველა ადამიანი იყოს დასაქმებული.
ადგილობრივი მოსახლეები იყოს დასაქმებული შენებლობებზე.
ბიუჯეტის უნდა დაეხადოს წყლის გაყვანილობაზე, გზაზე, რაც ის არის გასაკეთებელი, უნდა გააკეთოს.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ ამერიკულმა დიპლომატიამ, როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში ცითქვა, ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და დამსახურებული წარმომადგენელი დაკარგა, რიჩარდ ჰოლბრუკი. ის საქართველოშიც იყო ნამყოფი.
გასგასმით უნდა ვთქვა, ბატონო პრეზიდენტო, რომ ჩვენ ვაფასებთ იმ გარემოებას, რომ ამერიკელი, ბრიტანელი ან ფრანგი სამხედროები მსგავსად ავღანეთში ქართველი ჯარისკაცებიც უსაფრთხოების მხარდამჭერი საერთაშორისო ძალების ნატოს ხელმძღვანელობით იმსახურებენ.
ეს სიტყვები წარმოთქვა ჰოლბრუკმა საქართველოში ბოლო ვიზიტის დროს. ბოლოს ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპას მოისმენთ. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი რეზოლუციის პროექტს, რომელიც 9 დეკემბერს დარეგისტრირდა შეერთებული შტატების სენატის კომიტეტში, მოსკოვი 4 დღის დაგვიანებით გამოეხმაურა პროტესტით. საუბარია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაზე. საქართველოს საგარეო უწყების შეფასებით, ეს გამოხმაურება ძველებურად ისტერიკული არ არის. რის მიღწევას ცდილობს რუსეთი და რას ფიქრობენ საქართველოში მოსკოვის პროტესტზე? თემას ლელა კონჯულია განავრცობს.
რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე 13 დეკემბერს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ჩანს იმედი, რომ საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუციის განხილვამდე ამერიკელი სენატორები აგვისტოს ომის შემდეგ შექმნილ ახალ რეალობას გაითვალისწინებენ და გადაწყვეტილებებსაც ამის მიხედვით მიიღებენ. ფრაგმენტი განცხადებიდან.
რეზოლუციის პროექტში, ისევე როგორც კონგრესის ბევრი წევრის პოზიციაში, იგნორირებულია ახალი რეალობა, რომელიც სააკაშვილის რეჟიმის მიერ 2008 წლის აგვისტოში გაჩაღებული აგრესიის შედეგად წარმოიშვა. ამ ქმედებების შედეგად და იმას, რომ აგრესია სწორედ თბილისმა გააჩაღა, ცოტა ვინმე თუ უარყოფს, წარმოიქმნა ორი ახალი სახელმწიფო, აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი. და ამის შემდეგ სულ მცირე არაკორექტული და არალოგიკურია მათი ჩათვლა რუსეთის ფედერაციის მიერ ოკუპირებული საქართველოს რეგიონებად.
შეერთებული შტატების სენატში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი რეზოლუციის ინიცირებას რუსეთის უარყოფითი რეაქცია რომ მოჰყვებოდა ბუნებრივად მოსაოდნელი იყო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელისთვის სერგი კაპანაძისთვის თუმცა მისთვის მოულოდნელი იყო რუსეთის საგარეო უწყების ტონი
არ იყო ისეთი მძაფრი როგორცაც მე მომავალოდი საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება საკმაოდ დაბალანსებული განცხადება იყო და მასში ჰისტერიული ტონი რომელიც ჩვენიათ ხოლმე არ შეინიშნებოდა
სერგი კაბანაძე თავს იკავებს იმის დაზუსტებისგან თუ რამ შეიძლება განაპირობა რუსეთის საგარეო უწყების შედარებით დაბალანსებული რეაქცია თუმცა მაინც ვარაუდობს მიზეს კერძოდ იმას რომ შესაძლოა მოსკოვში ამ პროცესის შეჩერების შეუძლებლობას აცნობიერებენ კაბანაძე ამერიკის სენატის ინიციატივას საქართველოს ოკუპაციის აღიარების საყოველთაო საერთაშორისო სურათის ჭრილში განიხილავს
ასევე ამაში არის მნიშვნელოვანი დოკუმენტების რომ ის რაც არის დეკლარირებული უკვე ხდება ასახული კონკრეტული დოკუმენტები რომლებიც გასაგრავს პოლიტიკა და იგივე იყო საქართველოს ევროკავშირის რამდენიმე განცხადებაში იგივე იყო ზოგიერთი აღმოსავლეთ ევროპული სახელმწიფოების განცხადებაში და პოლიტიკაში ამიტომ ეს ტენდენცია არის ზარდად პოზიტიური
რეზოლუციის პროექტში ასახულია ყველა ის აქცენტი რომელზეც ყურადღება არაერთხელ გაუმახვილებიათ შეერთებული შტატების მაღალი რანგის პოლიტიკოსებსა თუ დიპლომატებს სენატი ადასტურებს შეერთებული შტატების პოლიტიკას საქართველოს სუვერენიტეტის ტერიტორიული მთლიანობისა და საზღვრების ურღოების მხარდაჭერასთან დაკავშირებით აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიები აღიარებული უნდა იყოს როგორც რუსეთის ფედერაციის მიერ ოკუპირებული საქართველოს რეგიონები ვკითხულობთ სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში 9 დეკემბერს დარეგისტრირებულ რეზოლუციის პროექტში აქვეა მოწოდება, რომ რუსეთის ხელისუფლებამ შეასრულოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით გათვალისწინებული ყველა ვადა და პირობა. გარანტირებული უნდა იყოს საერთაშორისო ჰუმანიტარული დახმარების ხელმისაწვდომობა კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ყველა პირისთვის. ასევე უზრუნველყოფილი უნდა იყოს იძულებით გადაადგილებულ პირთა სრული და ღირსეული დაბრუნება საკუთარ სახლებში. თბილისი იმედოვნებს, რომ შეერთებული შტატების სენატი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერ რეზოლუციას მომავალი წლის დასაწყისში მიიღებს, თუმცა ზუსტ თარიღზე და დეტალებზე საუბრისგან თავს იკავებენ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის მონაწილეები, მათ შორის საქართველოს, რუსეთის, შეერთებული შტატების წარმომადგენლები ემცადებიან მე-14 რაუნდისთვის, რომელიც ორ დღეში ჩატარდება 16 დეკემბერს. თბილისის დელეგაცია მას ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი გიგა ბოკერია უხელმძღვანელებს ჟენევაში გვიან ღამით მიემგზავრება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით შეხვედრისას თბილისის დელეგაცია რამდენიმე ახალ საკითხსაც დასვამს. მათ შორის იქნება ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ლიდერის ამასწინანდელი განკარგულება, რომელიც ახალგორის რაიონში სადავოდ მიჩნეული საკუთრების ჩამორთმევას ითვალისწინებს. რადიო თავისუფლებისთვის ცნობილი გახდა, რომ კოკოითის ბრძანების შემდეგ ეთნიკურად ქართველების სახლებზე პრეტენზიებმა იმატა. დეტალებს გოლში ჩვენი კორესპონდენტის გოგა აფციაურისგან შევითხობთ.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის მიერ გამოცემული ბრძანების შემდეგ, რომელიც ახალგორის რაიონის მოსახლეობისთვის მიწის ნაკვეთების და საცხოვრებელი ფართების ჩამორთმევას ეხება, დაბაში ვითარება დაიცაბა. ახალგორში გამოჩნდნენ ადამიანები, რომლებიც იქ მაცხოვრებელ ქართველებს ბინების წართმევას უპირებენ. როგორც ახალგორელები ამბობენ, წლების წინ, როცა იქ მაცხოვრებელმა ოსებმა ვლადიკავკაზში წასვლა გადაწყვიტეს, სახლები ქართველებს მიჰყიდეს. ახლა კი ამ სახლების უკან დაბრუნებას აპირებენ. ახალგორელი თამარ მეარაყიშვილი ამბობს, რომ 90-იანი წლების კონფლიქტის დროს ზოგიერთმა ქართველმა ბინა მართლაც წაართვა. მაგრამ აგვისტოს ომის დროს ეს ხალხი დაბიდან წავიდა და სახლები ახლა უპატრონო და დარჩენილი. ვლადიკავკაზში წამსვლელების ერთმა ნაწილმა კი სახლები ქართველებს მიჰყიდა, მაგრამ ახლა უკან დაბრუნების პრეტენზია გაუჩნდა. ჟენია გამხიტაშვილმა წლების წინ სახლი მიხეილ ზუკაევისგან შეიძინა. შესაბამისი იურიდიული დოკუმენტაციაც გაფორმდა. მაგრამ ახლა მიხეილ ზუკაევის ვაჟი ვასილ ზუკაევი სახლის დაბრუნებას ცდილობს. იგი ბინაში ერთხელ უკვე შეიჭრა. თამარ მეარაყიშვილის თქმით, ასეთ მდგომარეობაში არაერთი ქართული ოჯახი აღმოჩნდა.
ახალგორში ოროთახიანი კერძო სახლი. კარგად მახსოვს, რომ ადგილზე რაც შეიძლებოდა რომ გაფორმებულიყო ნოტარიულად და ასე შემდეგ აქ გაფორმდა პატრონსა და მყიდველს შორის და თანხა იმის გამო ამ ადამიანს ეშინოდა რომ აქედან ფული წაეღო შეთანხმდნენ რომ ვლადიკავკაზში ჩაუტანდნენ და ვლადიკავკაზში ჩაუტანეს. აი ნამდვილად ნაყიდი აქვს სახლი, მაგრამ მისი შვილი რომელიც არის უსინდისო ესე ვიტყვი ჩამოვიდა და პირდაპირ შევიდა და განცხადა რომ ეს სახლი არის ჩემი ახალოსების ტუარი და შემდეგ ახვიდე აქედან ჯერ მინები ჩაუტანდნენ ეწა მიდიოდა და აჭიოკებდა და აშინებდა და ბოლოს შეიჭრა და იცხოვრა რამდენიმე დღე. ბრძანების შემდეგ ფრთები შეესხა და ჩამოვიდა და ხელახლა დაიწყა. ამის გამო დიდჭემი ვეღარ ცხოვრობს იმ სახლში, ვერ ჩერდება.
ახალგორელმა მაიამ ჭედლიძემაც სახლი რამდენიმე წლის წინ შეიძინა, მაგრამ აგვისტოს ომის შემდეგ მის საკუთრებაში ახალგორის ოსური ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ალან ჯუსოევი შეიჭრა.
ჩემ და დაუკითხავთ აბსოლუტურად შეუთანხმებლად ჯერ საკეტები გამომიცვალეს ამ დინაზე. ჩავედი თვითონ ვერ ხდებოდი რა შეასაქმე გამოცვალე, ისინი საპასუხოდ კიდევ მიცვლიდნენ და მე რო ჩავედი უკვე რომ გამერკვია რა შეიძლება საქმე, გამგებელმა ძალიან ისეთი შელაპარაკება გქონდა სერიოზული და არა ჩვენ უნდა შევიდეთ ჩვენ სახლში და შენ არაფერი უფლებები არ აკაკო აქო.
იურიდიულად დოკუმენტურად.
კი, ჩემიებინა, ჩემი.
და არ გაითვალისწინა ოსურმა ადმინისტრაციამ ეს.
ოსური ადმინისტრაცია შევიდა თვითონ გამგებელი შევიდა ჩემ სახლში. ესე ვიცხოვრობ ჩემ სახლში. ასე დამაშინეს ბოლოს რომ სახსაც დაგიწოვთ და მანქანასაც დაგიწოვთ და ყველაფერს დაგიწოვთ.
ახალგორელებმა დასახმარებლად რაიონის პროკურატურას მიმართეს. ერთი პრეცედენტი უკვე არსებობს, როცა პატიოსანი მყიდველი დეფაქტო რესპუბლიკის სასამართლომ გაამართლა. რადიო თავისუფლებისთვის ცნობილია, რომ ახალგორში გაყიდული სახლის უკან წართმევა დეფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალურ წარმომადგენლის მოადგილის, მერაბ ჩიგოევის ძმამაც სცადა. მაგრამ ცხინვალში სასამართლო პროცესი წააგო. დაბაში ვითარება სულ უფრო იძაბება. როგორც ახალგორელები ამბობენ, ვლადიკავკაზიდან ჩასულ ადამიანებს სახლების სურვილი კი არა დამატებით ფულის შოვნა აქვთ გადაწყვეტილი, რადგან ქართველების მიერ ერთ დროს მართლა წართმეულ და ამჟამად მიტოვებულ სახლებში არავინ ბრუნდება. გაყიდული სახლების ყოფილი მეპატრონეები გოგოეთის ბრძანებამ გაათამამა და ფულის შოვნა გადაწყვიტეს. ამ ბრძანების მიხედვით ბათილად გამოცხადდა 1991 წლიდან 2008 წლამდე ქართული ადმინისტრაციის მიერ გაცემული ყველა დოკუმენტი საცხოვრებელი ფართისა და მიწისნაკვეთის ფლობის შესახებ. რაიონის საცხოვრებელი ფონდის სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო რესპუბლიკის სახელმწიფო საკუთრებად გამოცხადდა.
იუწება გოგა აფციაური გორში ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გადაცემას გავაგზავნებთ 1000 წლეულის გამოწვევის პროგრამაზე საუბრით. შეგახსენებთ, საქმე ეხება მრავალ მილიონიანი დახმარების პროგრამას, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა 2005 წელს დაამტკიცა საქართველოსთვის. პროგრამა მონიტორინგს ექვემდებარება და დღეს მონიტორინგის მეხუთე ეტაპის ანგარიში წარმოადგენს ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ფონდმა და ღია საზოგადოება საქართველომ. ანგარიში ასახულია 4 წლის განმავლობაში პროგრამით გათვალისწინებული პროექტების განხორციელებაში მიღწეული შედეგები და არსებული პრობლემები. აქვე ვიტყვი, რომ ყველაზე პრობლემურ პროექტად სამცხე-ჯავახეთის გზის რეაბილიტაციის პროექტი დასახელდა. მონიტორინგის ანგარიშზე უფრო დაწვრილებით ნინო ხარაძე გვიამბობს.
2005 წელს საქართველოსა და შეერთებული შტატების მთავრობებს შორის 1000 წლეულის გამოწვევის პროგრამის ფარგლებში საგრანტო ხელშეკრულება გაფორმდა, რომელიც საქართველოსთვის 295 მილიონი ამერიკული დოლარის გამოყოფას ითვალისწინებდა. პროექტის ფარგლებში 5 მიმართულება დაფინანსდა. ესენი გახლავთ: სამცხე-ჯავახეთის გზის რეაბილიტაცია, ენერგოინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, რეგიონული ინფრასტრუქტურის განვითარება, საქართველოს რეგიონული განვითარების ფონდისა და აგრობიზნესის განვითარება. გამოყოფილი თანხების ხარჯვის და სრულებული სამუშაოების ხარისხის მონიტორინგი ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოსა და ორგანიზაცია გამჭვირვალე ფინანსური დახმარება საქართველოსთვის მხარდაჭერით 2006 წლიდან დაიწყო. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის პროგრამების ხელმძღვანელის ნინო ევგენიძის განცხადებით, მეხუთე ეტაპის ანგარიშის მიხედვით ყველაზე პრობლემულად შეიძლება სამცხე-ჯავახეთის გზის რეაბილიტაციის პროექტი დასახელდეს. კომპანია Astrom International-მა თავდაპირველად გათვალისწინებულ თანხაში ვალდებულებები ვერ შეასრულა. მეტიც შემოკლებული გზის რეაბილიტაციას გათვალისწინებულზე მეტი თანხა დაახარჯა.
სამცხე-ჯავახეთის გზის პროექტთან დაკავშირებით თავდაპირველ კომპაქტში, რომელიც 2005 წელს მოეწერა ხელი, გათვალისწინებული იყო 102 მილიონი დოლარი, 245 კილომეტრი გზის რეაბილიტაცია და უკვე 2010 წლის 1 დეკემბრის მდგომარეობით 212 მილიონ დოლარის თანხით მოხდა 222 კილომეტრი გზის რეაბილიტაცია 20 კილომეტრის ნაკლები გზისა. და 100 მილიონი მეტი დაშტა.
საგულისხმოა, რომ თავდაპირველად, ანუ 2005 წელს გამოყოფილ 295 მილიონ დოლარს 2008 წელს აგვისტოს ომის შემდეგ 100 მილიონი დოლარი კიდევ დაემატა და მთლიანად სამცხე-ჯავახეთის გზის რეაბილიტაციას მოხმარდა. ამავე პროექტს მოხმარდა სხვა პროექტებს ჩამოკლებული კიდევ 10 მილიონი დოლარი. ეს ის გზა, რომელიც 15 ნოემბერს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გახსნა.
ეს არის მართლაც ისტორიული დღე და ისტორიული გზა. ეს არის საუკეთესო გზა ხარისხით, რომელიც ახამდე აღიარება საქართველომ და ეს არის სტანდარტი, რა უნდა იყოს ამის შემდეგ
ყველა გზაში.
ყველა გზა საქართველოში. ჩვენმა შეიძლებაც ისწავლის, ამიტომ ეს არის მხოლოდ ორი რეგიონის დაკავშირება და ცენტრის და რეგიონის და საზღვრის დაკავშირება. ეს იყო ასევე დიდი სამშენებლო სკოლა ჩვენი მშენებლებისთვის. ამისათვის მინდა დიდი მადლობა უთხრა ყველას.
სამცხე ჯავახეთის გზის რეაბილიტაციას 2010 წლის აგვისტოში კომპანია Astrom International-ი ჩამოაშორეს. მას სახელმწიფომ კონტრაქტი შეუწყვიტა. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის პროგრამების ხელმძღვანელის ნინო ევგენიძის განცხადებით, უკვე 2008 წელს იყო ნათელი, რომ კომპანია ნაკისრვალდებულებებს ვერ შეასრულებდა.
Astrom-თან ეს დაკავშირებული ისტორია შეიძლება ესე ცნობილ ყველაზე ცნობილ მაგალითად ჩაითვალოს ამგვარი პროექტების საერთაშორისო პროექტების განხორციელებისას, როგორ შეიძლება ანუ თაღლითურმა კომპანიამ მოიგოს ტენდერი ყველანაირი სიტყვაზე წესების და ზომების დაცვით და შემდგომ ვერ მოახერხოს ამვალდებულებების შესრულება და ამისთვის ერთგვარი რაღაც ბრძოლების გადატანა მოუხდათ ყველას, მათ შორის ანუ სამოქალაქო საზოგადოებასაც, რომ ეს კომპანია ჩამოცილებული იყო ამ პროექტიდან.
2010 წლის აგვისტოში სამცხე ჯავახეთის გზის რეაბილიტაციის პროექტის დასასრულებლად ხელისუფლება ტენდერის გამოცხადებას ვეღარ ასწრებდა და ამიტომ ერთ-ერთთან მოლაპარაკებების გზით ორ კომპანიას გაურიგდა გზის რეაბილიტაციის პროექტის დასრულების მიზნით. 10 წრეულის გამოწვევის ფონდ საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი აბდუშელიშვილი კი ამბობს, რომ მთლიანობაში პროექტი უფრო პოლიტიკური შინაარსის იყო, ვიდრე ეკონომიკური და შედეგი გარკვეული ნაკლოვანებების მიუხედავად წარმატებულად შეიძლება ჩაითვალოს.
მე ვფიქრობ, რომ საერთო ჯამში მთლიანად ყველაფერი არის ძალიან წარმატებული, ყველაფერი თავის დროზე დამთავრდა, ყველა პროექტი განხორციელდა, ეს მიზნები რაც იყო დასახული მიღწეულ იქნა და თავიდან იყო, როგორც საუბარში აღნიშნე, ბევრი შეცდომები, გამოუცდელობა, ანუ რაღაც უზუსტობები და ვარ, ვთქვათ, იყო დაშვებული, მაგრამ ამ უზუსტობებს არ უნდა გადავაყოლოთ, ვთქვათ, პროექტის განხორციელება და პროექტის დამთავრება.
გიორგი აბდუშელიშვილის ინფორმაციით, კომპანია Astrom International უკვე ორჯერ დაჯარემდა კონტრაქტით გათვალისწინებული ვალდებულებების გაუთვალისწინებლობის გამო მთლიანობაში 8 მილიონი ამერიკული დოლარით. მომავალი წლის 5 იანვარს ვაშინგტონში 1000 წრეულის გამოწვევის ფონდის სამოთვალყურეო საბჭოს ხდომაა დაგეგმილი. საქართველოში არ გამორიცხავენ, რომ შესაძლოა მეორე გრანტის საკითხიც განიხილონ. მიუხედავად იმისა, რომ ფონდს მსგავსი პრაქტიკა არ აქვს, შესაძლოა გამონაკლისის სახით საქართველოს როგორც საშუალოდ დაბალი შემოსავლების ქვეყანას კიდევ ერთი გრანტი დაუმტკიცონ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
თბილისში 18 საათი და 22 წუთია, თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. ადამიანის უფლებათა დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციები მოითხოვენ პატიმრობიდან გათავისუფლდეს ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთი აქტივისტი კახა ჩაკვეტაძე, რომელიც პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით დააკავეს 2010 წლის 21 ოქტომბერს ლილოს ბაზრობასთან გამართული საპროტესტო აქციის დროს. კახა ჩაკვეტაძის საქმესთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა სახალხო დამცველმაც. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ბრალდებულისთვის ორთვიანი წინასარი პატიმრობის შეფარდება საკლდა სათანადო დასაბუთება. ჯიმშე რეხვიაშვილის რეპორტაჟი მოისმინეთ.
2010 წლის 21 ოქტომბერს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების ელსავაკოს იგივე ლილოს ბაზრობის ტერიტორიაზე მცირე მოვაჭრეებმა საპროტესტო აქცია გამართეს და შემოსავლების სამსახურის მიერ რამდენიმე სავაჭრო ობიექტის დალუქვა გააპროტესტეს. ეროვნული ფორუმის წევრებმა ბაზრობის ტერიტორიაზე შესვლა აქციის მონაწილეებთან შეხვედრის მიზნით სცადეს, თუმცა პასუხად სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული რამდენიმე ათეული ადამიანის ფიზიკურ წინააღმდეგობას წააწყდნენ. აქციაზე იმყოფებოდა ეროვნული ფორუმის თავმჯდომარე კახა შარტავა. მისი თქმით, კახა ჩაკვეტაძე სცემა ახალგაზრდა მამაკაცთა ჯგუფმა, რომლის წევრებმა არაერთი მოთხოვნის მიუხედავად არ წარმოადგინეს არანაირი საბუთი. შესაბამისად გაურკვეველი დარჩა, თუ ვინ უწევდა მათ წინააღმდეგობას და ვინ არ უშვებდა ღია ბაზრობის ტერიტორიაზე.
პოლიცია მოშორებით იდგა და საერთოდ არ ერეოდა ამ პროცესში და შორიდან არც ადევნებდა თვალყურს მე მგონი. ბოლოს, როდესაც რამოდენიმე ადამიანმა წააქცია და უკვე ძალიან ძიმედ მდგომარეობაში ჩააყენეს ეს მე მომიწია დაყვირება მოკლეს კაცი მოკლეს მეთქი და ამ ყვირილზე მოვიდა პოლიცია და მაშინ გაიფანტრენეს ზონდერები პოლიციამ ძირდაგდებული დაყენა და ის უბრალოდ წაიყვანეს როგორც პოლიციელები აცხადებდნენ დაზიანებების დასათვალიერებლად და გაიტაცეს ფაქტობრივად
კახა შარტავას თქმით ჩაკუტაძეს წინააღმდეგობა არ გაუწევია მით უმეტეს რომ პოლიციელებმა განაცხადეს რომ აპირებდნენ დაზარალებული საავადმყოფოში გადაყვანას თუმცა მოგვიანებით გაირკვა რომ ჩაკვეტაძე დააკავეს ბაზრობის დაცვის თანამშრომლებისათვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით რასაც კახა ჩაკვეტაძის ადვოკატი ზურაბ მეფარიძე ასევე უსაფუძვლო ბრალდებად მიიჩნევს რადგანაც არც ფორმაც მიავინმეს და არც საბუთები წარმოუდგენია და კიდევ
ყოველში რა გასაკვეთა სამინისტროს რომ ეს ელსამაკოს თანამშრომლები იყვნენ თუ არა გაფორმებული ოფიციალურად დაცვის სამსახურში მაგრამ მივიღეთ ასეთი საკმაოდ საინტერესო წერილი რომ ნამდვილად გაფორმებულები არიან, მაგრამ ძალიან საინტერესოა 21 ოქტომბერს, მაშინ როდესაც ინციდენტი მოხდა. იმ დღეს არის ხელშეკრულება გაფორმებული და რაც ყველაზე საინტერესოა, 1 ნოემბრიდან, ესე იგი 10 დღის შემდეგ შედიოდა ზალაში ეს ხელშეკრულება.
21 ოქტომბერს ლილოს ბაზრობაზე მომხდარი ინციდენტი სახალხო დამცველიც დაინტერესდა. 10 ნოემბერს გიორგი ტუღუშის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ.
ინციდენტის დროს ლილოს ბაზრობას იცავდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემადგენლობაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის, დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის წარმომადგენლები და ლილოს ბაზრობის კერძო დაცვის თანამშრომლები. ამასთან არსებული ვიდეო ჩანაწერებიდან დადგინდა, რომ საპატრულო პოლიციის თანამშრომლების მისვლამდე ინციდენტში მონაწილე პირებს ეცვათ სამოქალაქო ტანსაცმელი, რაც არ ღოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებს.
სახალხო დამცველის გარდა 21 ოქტომბრის ინციდენტი და ეროვნული ფორუმის აქტივისტის დაკავების ფაქტი არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთმა ნაწილმა შეისწავლა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი ამბობს, რომ ვიდეო კადრების სახით საქმეში დევს მდიდარი მასალა, რომელიც ჭეშმარიტების დადგენის საშუალებას იძლევა.
ფაქტი არის, რომ ამ ადამიანის დაკავებაში არის ძალიან ბევრი დარღვევა და პრობლემა, იმიტომ რომ კადრებიდან ძალიან ათუა ჩანს, რომ სირს აგდი ადამიანი და ცემენ სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული ადამიანები, არანაირი ნიშანი არ არის, რომ ისინი არიან სამართალ დამცავები. ეს ადამიანი წინააღმდეგობას არ უწევს და პირიქით სირს აგდია და ურწყავენ მას. ასევე ჩანს, რომ არ უწევს წინააღმდეგობას დაკავების დროს, მაგრამ მაინც ამ ადამიანს შეეფარდა ორჩენ წინასწარი პატიმრობა, ფიქრობ, სრულად დაუსაბუთებლად.
წინასწარი პატიმრობის შეფარდებას რომ დასაბუთება აკლდა ამის შესახებ ლაპარაკია სახალხო დამცველის განცხადებაშიც. თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და კახა ჩაკვეტაძის ადვოკატების ყურადღება ამჟამად მიპყრობილია საქალაქო სასამართლოსკენ, სადაც 16 დეკემბერს წინა სასამართლოს ხდომაზე დაცვის მხარემ საკუთარი მტკიცებულებები უნდა წარმოადგინოს. არსებითი განხილვა კი საპროცესო კოდექსით გათვალისწინებულ ვადაში, ანუ უახლოეს ორ კვირაში დაიწყება. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
18 საათი და 27 წუთია თბილისში 2:00 წუთში ახალი ამბების მოკლე გამოშვება შემოგთავაზებთ. მანამდე კი საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ის ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
ნაგვის გატანა სამლარად კაცზე. დღევანდელი რეზონანსი დასუფთავების საფასურის შესაძლო გაზრდას აძლევს. დასუფთავების საფასური რეზონანსის ინფორმაციით გაორმაგდება. ხელისუფლების მხრიდან ოფიციალურად ჯერჯერობით მხოლოდ ის განცხადებები კეთდება, რომ მიმდინარეობს კონსულტაციები მის დასათვლელად, ეს მომსახურება თვითმმართველობებს რა უჯდებათ. თუმცა პირად საუბრებში ადასტურებენ, რომ დასუფთავების გადასახადი ერთ სულზე სწორედ 3 ლარი გახდება, წერს რეზონანსი. თავრობამ კამარი შემოვიჭიროთო და ხალხს კი წაუჭირა ყელში. ასეთ სათაურით სტატია საქართველოს რესპუბლიკაში ქვეყნდება, ავტორი წერს. ახალ წელიწადს ჩვენი მეკვლე გაერთიანებული ქვითრით მოსული გადასახადები იქნება და მათგან ერთ-ერთს თუ ვერ გადაიხდით, დანარჩენ მომსახურებასაც ვერ აღირსებით, წერს საქართველოს რესპუბლიკის ავტორი და იმავე სტატიაში განაგრძობს. იმდენი იძახეს კამრები უნდა მაგრად მოვიჭიროთ და ხალხისთვის თავგადაკურულებმა ვიზრუნოთო, ბოლოს კამარი ისევ ხალხს წაუჭირეს კისერში. ახალი თაობის კორესპონდენტი პოლიტოლოგ რამაზ კლიმიაშვილს ეკითხება. ბატონო რამაზ, ითქვა ისიც, რომ ამ ზამთარს გადაყვება ეს ხელისუფლებაო, თქვენ თუ ეთანხმებით ამ მოსაზრებას? კლიმიაშვილი პასუხობს: რასაკვირველია ვეთანხმები, ოღონდ დაუმატებდი, რომ შესაძლოა ამ ზამთარს ჩვენც გადავყვეთ და ეს მწარე რეალობა. ეს ხელისუფლება თუ გადაყვება, ეს სულ არ მადარდებს, მაგათი ბოლო სწორედ ეგ არის, მაგრამ ჩვენ თუ გადაგვაყოლეს ჩვენი ქვეყნისგან თუ არაფერი დარჩა და ნაწილ-ნაწილ დაშლილი დაურიგდა მეზობლებს, მაშინ რა ვქნათ? კითხულობს რამაზ კლიმიაშვილი, რომელთან ინტერვიუსაც ახალი თაობა აქვეყნებს. ალია წერს, ორშაბათს გვიანღამით სოსო რობაქიძეს ცემეს. ცხვირპირ დასისხლიანებული და თვალებ ჩალურჯებული შვილმკვდარი მამა პოლიციის ნაცვლად რედაქციაში მოვიდა და ინციდენტის დეტალებზე გვესაუბრა. წერს გაზეთი, სოსო რობაქიძე ალიას უყვება, რომ ის კეკელიძის ქუჩის 25 ნომერთან ორმა პირმა ცემა და რომ ისინი მერსედესის მარკის ჯიპიდან გადმოვიდნენ. რობაქიძე ჟურნალისტს ეუბნება, რომ 20 დღის წინ სამართალდამცავ უწყებაში მომუშავე მისმა ახლობელმა დაურეკა და უთხრა ფრთხილად ყოფილიყო. ალიაში წაიკითხავთ აგრეთვე სტატიას რუსეთში დაგეგმილი ნანი ბრეგვაძის კონცერტის შესახებ. ავტორი ბაუმანის სახელობის უნივერსიტეტის კულტურის სასახლის წარმომადგენელს ვლადიმერ ბაკლაჟენკოს დაუკავშირდა. რესპონდენტს უთქვამს, რომ კონცერტი დიდი ხნის წინ იყო დაგეგმილი და მასზე მომღერალს თანხმობაც ჰქონდა გაცხადებული. ის, რაც ახლა ხდება, ძალიან ცუდია. შეიძლება ნანი ბრეგვაძე იქ რაღაც პოლიტიკური ზეწოლის ქვეშ იმყოფება. მე მაინც იმედი მაქვს, რომ კონცერტი ჩატარდება, აცხადებს მოსკოვში არსებული იმ კულტურის სასახლის წარმომადგენელი, სადაც ნანი ბრეგვაძის კონცერტი იყო დაგეგმილი და დასწრებს, რომ 1500 კაციანი დარბაზის ყველა ბილეთი უკვე გაყიდულია.
ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ამასობაში თბილისში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების როა რადიო თავისუფლების ეთერში. სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი.
სოფლიოს გარშემო, მათ შორის საქართველოში, ოფიციალური პირები და პოლიტიკოსები იხსენებენ ამერიკელ დიპლომატ რიჩარდ ჰოლბრუკს, რომელიც ვაშინგტონში ორშაბათს გარდაიცვალა. იტალიის პრემიერ-მინისტრი სილვიო ბერლუსკონი გადაურჩა პარლამენტში მთავრობისადმი ნდობის საკითხზე გამართულ კენჭისყრას და შესძლო პოსტის შენარჩუნება. რუსეთის მთავრობამ გადაწყვიტა მოსკოვსა და სანქტ-პეტერბურგს შორის საავტომობილო ტრასა ააშენოს და ის მოსკოვის გარეთ ხინკის ტყეზე გაიყვანოს გარემოსდამცველთა პროტესტის მიუხედავად. ბოსნიისა და ალბანეთის მოქალაქეები ოთხშაბათიდან ვიზების გარეშე შესძლებენ მოგზაურობას ევროკავშირის უსაზღვრებო შენგენის სივრცეში. ირანის სანახმად საგარეო ურთიერთობების ან ატომური საკითხების სფეროებში მისი პოლიტიკა უცვლელი რჩება მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა თანამდებობიდან გაათავისუფლა საგარეო საქმეთა მინისტრი და მის ადგილას ატომური უწყების ხელმძღვანელი დანიშნა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დღეს კმაყოფილება გამოთქვა საერთაშორისო ორგანიზაცია Transparency International-ის მიერ ახლახან გამოქვეყნებული ანგარიშის გამო, რომლის თანახმად საქართველოში გამოკითხულთა 77% კორუფციასთან ბრძოლას ეფექტიანად მიიჩნევს.
სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას გავაქცელებთ ყოველკვირეულ პროგრამა რეგიონული მაცნით. რა არის მომავალი წლის მთავარი პრიორიტეტები მოსახლეობისთვის და ხელისუფლებისთვის საქართველოს რეგიონებში და თანხვედრილია თუ არა მათი აქცენტები? ამ თემაზე მოისმენთ რეპორტაჟებს, რომლებსაც ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი წარმოგვიდგენს.
რადიო თავისუფლების ქუთაისელი რესპონდენტები სხვადასხვა ასაკისა და სოციალური სტატუსის მიუხედავად მნიშვნელოვან პრიორიტეტთა შორის დასაქმების პრობლემას ყველაზე ხშირად ასახელებენ. ქუთაისის მეორე დედაქალაქად გამოცხადებამდე მშენებარე სამთავრობო ობიექტების სიმრავლე მოსახლეობის დასაქმება მნიშვნელოვნად ვერ უზრუნველყო, შენიშნავს ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი. მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ქალაქელებს არც თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნამ გადაუჭრა ოჯახში შრომისუნარიანი ადამიანების დასაქმებისა და სამომხმარებლო კალათის შესაფერისი ანაზღაურების მიღების პრობლემა.
დასაქმების საიტები, სადაც არის ვაკანსები მოცემული, როდესაც გადააოლებ თვალს, ყველაზე ნაკლებად სადაც ნახავთ ვაკანსებს, ეს არის ქუთაისი.
ჩემი აზრით მთავარია მოიხსნას დასაქმების პრობლემა, რომ შრომისუნარიანი ყველა ადამიანი იყოს დასაქმებული.
ადგილობრივი მოსახლეები იყოს დასაქმებული. შენებლობებზე
დასაქმებულთა დიდი წელი ხელფასის სიმცირეზე საუბრობს და შემოსავლის დამატებითი წყაროსიებაშია.
რა თქმა უნდა, როცა ადამიანი დასაქმებული, მას უნდა ქონდეს შესაბამისი ანაზღაურება, ელემენტარულად სამომხმარებლო კალათის, რომ შესაბამისი უნდა იყოს მისი ხელფასი.
მართლა კითხავ, ჩემი შემოსავლის ახალ ნახევარზე მეტი მიდის გადასახადებში, ფაქტიურად არაფერი არ მჩება.
მოსახლეობა კომუნალური გადასახადების სიძვირეზე ჩივის და სოციალური შეღავათების დაწესებას ითხოვს. ყოველდღურად ათეულობით ადამიანი აკითხავს მერიის მისაღებს ფულადი დახმარების თხოვნით. ის ბიუჯეტში სოციალური პროგრამების დაფინანსების შემცირებას ადგილობრივი ოპოზიცია პერმანენტულად აპროტესტებს. როგორც ქუთაისის ხელისუფლებაში აცხადებენ, სოციალური პროგრამები ცენტრალური ბიუჯეტიდან ფინანსდება და ადგილობრივ ბიუჯეტში მხოლოდ განსაკუთრებული შემთხვევებისთვისაა თანხები გათვალისწინებული. საკრებულოს წევრის ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის კახან ემსიწვერი ძისტმით, ქუთაისის მომავალი წლის ბიუჯეტი ხალხთან ერთად დაიგეგმა და პრიორიტეტები გათვალისწინებულია.
არსებობს ჩვენ ქალაქში დასახლებები, სადაც საერთოდ
საეთობინები ჭარბობს, არსებობს დასახლებები, სადაც საერთობინები არის, რა თქმა უნდა შესაბამისად პრიორიტეტით სხვადასხვა არის გადანაწილებული, იქ სადაც საერთობინები არის. უფრო მეტი ყურადღება ეცევა პროგრამა კორპუს, რომელიც ითვალისწინებს სახურავების, ლიფტების, სარდაფების და რა თქმა უნდა სადარბაზოების შეკეთებას, იქ სადაც არის კერძო მოსახლეობა, უფრო პრიორიტეტი გადადის გზების კეთილმოწყობაზე, დარჩენილი გარდაგანათების კეთილმოწყობაზე, ღვარსადენების კეთილმოწყობაზე და ასე შემდეგ.
როგორც 2011 წლის ბიუჯეტი დანჩანს ხელისუფლებამ ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობის პროგრამები ჩათვალა პრიორიტეტულად და ქალაქის ქუჩების იერსახეზე ზრუნვა მიიჩნია მნიშვნელოვან პრობლემად. ქალაქის მერის გია თევდორაძის განმარტებით ინფრასტრუქტურის განვითარება აუცილებელი პირობაა ქუთაისისთვის ფუნქციის დასაბრუნებლად.
ძირითადად პრიორიტეტული საკითხები ისევ და ისევ ჩება კეთილმოწყობითი და ინფრასტრუქტურული პროექტები. ჩვენ ბიუჯეტის სოლიდური ნაწილი დაიხარჯება იმ კომუნალური საკითხების მოგვარებაში, რომელიც პრობლემატურად იქნა წამოწეული მოსახლეობის მიერ.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალის პროგრამების დირექტორი ნოდარ ჯიქია მიიჩნევს, რომ საზოგადოების პასიურობისა და არაინფორმირებულობის შედეგია, რომ ხელისუფლება პრიორიტეტებს თავად ირჩევს.
ბიუჯეტი ხალხთან ერთად, რომელიც რამდენიმე წელიწადია ჩვენ რეგიონში ხორციელდება, ეს მაინც არ არის იმ ბიუჯეტი ხალხთან ერთად, რასაც რეალობაში შეგიძლიათ გაახვიდეთ და ნებისმიერ საზოგადოებას წარმოდგენილ შეგიკითხოთ და მიხვდებით, რომ მათი პრიორიტეტები და ფაქტურად თვითმართველობის მიერ მიღებული ბიუჯეტის პრიორიტეტები აბსოლუტურად განსხვავებული ერთმანეთისგან.
უთხრა ჩვენს კორესპონდენტს თათა კაჭკაჭიშვილს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალის პროგრამების დირექტორმა ნოდარ ჯიქია. სოფლებში სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობას ქალაქში კი დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნას მიიჩნევენ პრიორიტეტულად შიდა ქართლელები. მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც გოგა აფციაურმა მოამზადა.
გორის რაიონის გლეხებისთვის ყველაზე მძიმე წლევანდელი წელი აღმოჩნდა. ჯერ სეტყვამ და შემდეგ გვალვამ თითქმის მთლიანად გაანადგურა მოსავალი. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე ქართული სოფლები ჩავარდნენ. როგორც ცნობილია, დე-ფაქტო ხელისუფლებამ სარწყავი არხები გადაკეტა, ამიტომ ბევრი სოფელი სარწყავი წყლის გარეშე დარჩა. ბოლომდე ვერც ნიკოზის ალტერნატიულმა წყალსაცავმა გაამართლა, რადგან ზემო სოფლებში წყლის გადაკაჩვა პრობლემას წარმოადგენდა. ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ მომავალი წლის პრიორიტეტი კონფლიქტის პირა სოფლების დახმარება უნდა იყოს. ხელისუფლებამ კი პიარში ფულის ხარჯვას თავი უნდა დაანებოს და ფინანსები სოფლის მეურნეობის განვითარებისკენ უნდა მიმართოს. ქართული პარტიის წარმომადგენლის საკრებულოს ყოფილი წევრის თემურ აფხაზაშვილის განცხადებით, ახლა მთავარი პრიორიტეტი კონფლიქტის ზონაში დარჩენილი მოსახლეობის გადარჩენა უნდა იყოს.
პრიორიტეტი ჩემი და არა მარტო ჩემი აზრით არის პირველ რიგში ის ფაქტობრივი მდგომარეობა, რაც არის შექმნილი საზღვრის ეგრეთ წოდებული საზღვრის პირა სოფლებში. ეს არ არის პრიორიტეტი, ეს არის უკვე გადარჩენის ყოფნა ყოფნის საკითხი. პირველ რიგში უნდა იყოს მიეხედოს ამ სოფლებს, უნდა დაეჭერო სოფლის მეურნეობის განვითარების გეგმა. რაც შეეხება ფინანსებს, ფინანსები ასეთ წარმოადგენს ვატგორის მუნიციპალური ბიუჯეტი ეკონომიკური გამოყენების პირობებში ძალიან ბევრ პრობლემას გადაჭრით და ის თანხები, რაც დღეს იფლანგება, უბრალოდ დასანანია. მუნიციპალიტეტმა და ცენტრალურმა ხელისუფლებამ მის ნისტავზე გორის ციხეზე რაღაც ღონისძიება ჩაატარეს, ცეცხლი ანთეს იმ იმედით, რომ ცხინვალიდან დაინახავთ. მეაბჯი დაინახეს თუ არა, მაგრამ ნიქოს და ხვიც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ყოველდღე ხედავენ ისინი, რა დღეში არიან ეს ხალხი.
ხელისუფლება ადასტურებს, რომ ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე ქართული სოფლები ჩავარდნენ. შიდა ქართლის ვიცე-გუბერნატორის ზურაბ ჩხეიძის თქმით, მომავალი წლის დასაწყისში მთლიანად მოგვარდება საირიგაციო პრობლემა. გარდა ამისა, ცენტრალური ბიუჯეტის და საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებით სოფლის მეურნეობის განვითარება დაიწყება, რაც ადგილებზე ხეხილის ბაღების განახლებას გულისხმობს.
მთავარი მიმართულებები, რა თქმა უნდა, სოფლის მეურნეობას უკავშირდება. თავისთავად მთავარი პრობლემა ამ შემთხვევაში იყო საირიგაციო წყალი, რომელიც ჩვენ ფიქრობთ, რომ წესწორად ეს პრობლემა იქნება მოხსნილი, როგორც ნიკოზის ხარისთვის, ასევე კასპის მუნიციპალიტეტების სოფლებისთვის. ამის გარდა, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ისეთი სახის პროექტების განხორციელებას, რომელიც ერთის მხრივ ხელშეუწყობს კონფლიქტის მიმდებარე სოფლების განვითარებას და მეორეს მხრივ შემოსავლების დას. აღარ იქნება ის პრიორიტეტი, რომ ჰუმანიტარული სახის პროექტები განხორციელდეს, დასრულდა მისი დრო. ჩვენ მთავარია, რომ ადამიანებს მიუჩვიოთ, რომ თვითონ მიიღონ შემოსავალი და შესაბამისად განხორციელდეს ისეთი სახის საქმიანობა, რომელიც შემოსავლების ძისკენ იქნება ორიენტირებული და არა ერთიანი ჰუმანიტარული აქციებისკენ.
რაიონში სოფლის მეურნეობის განვითარებას, ქალაქში კი დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნას ითხოვენ. დეფიციტური მოსავლის გამო ბაზარში ხილბოსნეულზე ფასები ყოველდღიურად იზრდება. სოციალური მდგომარეობა კი მძიმდება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას.
სასმელი წყალი და გზები ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში 2011 წელს კვლავაც პრიორიტეტულ პრობლემათა ნუსხას ერჩება. მუნიციპალიტეტის გამგებელი დიმიტრი ლოლაძე აცხადებს, რომ პრიორიტეტების განსაზღვრა მოსახლეობის აზრის გათვალისწინებით მოხდა. მას ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი ხათუნა გოგაშვილი ესაუბრა.
ჩვენ 2011 წელში პრიორიტეტები აღებული გვაქვს ძირითადად სასმელი წყალი, გზები, ყველაზე მეტახას ხარჯავთ ამ ორი კუთხით. პრობლემებს გეგმავთ შემდგომ ბიუჯეტში და პრიორიტეტებს ახლიდან ვადგენთ. ძირითადად ეს არის მოსახლეობაზე დაყრდნობით.
2011 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში გათვალისწინების მიზნით პრობლემები მოიკვლიეს და ხელისუფლებას გადასცეს სამოქალაქო განვითარების ასოციაციის წარმომადგენლებმა. ასოციაციაში აცხადებენ, რომ მათ მიერ მოკვლეული პრობლემები ადგილობრივმა ხელისუფლებამ გასუწესაც გაითვალისწინა.
მოსახლეობის პრობლემების კვლევის დროს უფრო ინფრასტრუქტურული პრობლემები მოდის წინაპლანზე, რა თქმა უნდა, მზა, წყალი, გაზი, ელექტროენერგია, ეს პრობლემები სამწუხაროდ კიდევ დგას მუნიციპალიტეტებში.
სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარებას გეგმავს მოსახლეობა სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებშიც. მუნიციპალიტეტის გამგებელი დიმიტრი ლოლაძე აღნიშნავს, რომ სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში მოსაგვარებელი პრობლემები ადგილობრივმა მაცხოვრებლებმა თავად განსაზღვრეს.
სოფლის პროგრამაშიც ძირითადად 100% ხალხი წვეთს და ახლა იქ ვერვერები ჩვენ ძირითადად თაფაც წყალის და ზის პრობლემაა.
სამოქალაქო განვითარების ასოციაციაში განმარტავენ, რომ მოსახლეობის ჩართულობა ადგილობრივი ბიუჯეტის ფორმირების პროცესში კვლავაც დაბალია. ასოციაციის ეკონომისტის მამუკა ისკანდარაშვილის განცხადებით, ორგანიზაცია ცდილობს თვითმართველობის პროცესებში მოსახლეობის ჩართულობას შეუწყოს ხელი.
ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს პროცესები დაიდროს, იმიტომ რომ სამოქალაქო საზოგადოება არის ზუსტად იმის მყარი გარანტი, რომ ქვეყანაში იქნება დემოკრატიული მართვის მოდელი, რაც თავისთავად მათ სოციალურ და ყოველდღიურ ცხოვრებაზე აისახება.
პრიორიტეტულ პრობლემათა ნუსხაში მოხვედრილი გზებისა და სასმელი წყლის პრობლემების მოგვარება კი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წინასწარი გათვლებით 2011 წლის ბოლომდე უნდა მოხდეს. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ლაგოდეხი.
2011 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები ახალციხეში ხელისუფლების განცხადებით ინფრასტრუქტურა და სოციალური სფეროა, თუმცა ოპოზიცია განმარტავს, რომ ადგილობრივ მთავრობას მომავალი წლის სახელმძღვანელო პროგრამა ჯერ კიდევ არ შეუდგენია. ხელისუფლებისა და ოპოზიციის განმარტებები მოისმინეთ მაია ივალაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში.
ჯანდაცვა, დასუფთავება და ინფრასტრუქტურა, ეს ის ძირითადი საკითხები არის, მოგვარებასაც ახალციხელები ადგილობრივი ხელისუფლებისაგან მომავალ წელს მოითხოვენ. ყველაზე მთავარი კი მათი აზრით წყალსაკანალიზაციო სისტემისა და ავარიული სახლების მოწესრიგებაა.
ბიუჯეტის უნდა დაიხადოს წყლის გაყვანილობაზე, გზაზე, რაც ის არის გასაკეთებელი, უნდა გააკეთონ.
ქალაქის სისუფთავე, სახლები ავარიული, წყალის მომარაგებაზე სავარცხოვროს.
და მარტო ცენტრში და იმაში რაკეთებენ, გარეუბნებსაც მიიღებს.
ინფრასტრუქტურას უნდა მოხმარდეს ბიუჯეტი პირველ რიგში, რა თქმა უნდა. ძალიან კარგი იქნებოდა დასუფთავების პრობლემასაც რომ მოხმარებოდა სპეციალური ორმოები ყოფილიყო, ან რაღაცა ისეთი, რომ აი ეს ნაგავ საყრელები ყოფილიყოს დაკეთებული.
მომავალი წლის პრიორიტეტები ფაქტიურად არ არსებობს. ეკონომიკურ სფეროში ხარჯები მაქსიმალურად არის შემცირებული. აცხადებს საკრებულოს წევრი კონსერვატიული პარტიიდან ოლექსანდროშვილი. მისი განმარტებით ასევე საჭიროა ხელმეორედ გადაიხედოს მოსაკრების ოდენობა, რადგან მიაჩნია, რომ სათამაშო ბიზნესისა და ჯარიმების თანხა ძალიან მაღალია.
ამ ბიუჯეტის პროექტში ასევე წარმოგვიდგენილი შეიძლება ითქვას, რომ საერთოდ პრიორიტეტები გათვალისწინებული. რაც შეეხება ეკონომიკურ სფეროს, რომ ფინანსის ინფრასტრუქტურის განვითარება და შესაბამისი სახის სამუშაოები ფაქტიურად ძალიან შემცირებულია, 71%-ით მიმდინარე წელთან შედარებით.
ოპოზიციის განცხადებებს არეთანხმება ადგილობრივი ხელისუფლება. მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ზურაბ ჯინიუზაშვილი აცხადებს, რომ 2010 წელს ძირითადი ქუჩების რეაბილიტაცია დასრულდა. მომავალ წელს კი პერიფერიული ქუჩების მოწესრიგება იგეგმება. ზურაბ ჯინიუზაშვილი იმასაც აღნიშნავს, რომ მოსახლეობაზე ზრუნვა და მათი ინტერესების გათვალისწინება ხელისუფლების მთავარ პრიორიტეტად რჩება.
დახმარებები ახალციხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაზე, მშობიარობაზე, რომელიც ეხება სიღარიბის ზღვარს მიღმა მოსახლეობას, ასევე არის წრიული მარშრუტის მოძრაობაზე. ეს ძირითადები, რაცაც თქვა, სოციალურ პაკეტს ეხება. ასევე მინდა ინფრასტრუქტურულ პროექტებს შევეხო, ისევ ანალოგიურად წინა წლებისა, ისევ არის გათვალისწინებული ახალციხის არის როგორც ქალაქის და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფლების ინფრასტრუქტურული პროექტების განვითარების.
ერთადერთი რაც მომავალი წლის პრიორიტეტულ საკითხად რჩება და რაც ოპოზიციის აზრით არ შეიცვლება, ეს ადგილობრივი ხელისუფლების ხარჯებია. საპასუხოდ კი გამგეობაში განმარტავენ, რომ ბიუჯეტის სტრუქტურა შეიცვალა, რაზეც ოპოზიცია ინფორმაციას დეტალურად არფლობს. რაც შეეხება მოსახლეობისთვის განკუთვნილი ხარჯების შემცირებას, გამგეობაში ირწმუნებია, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტში თანხები არ შემცირებულა. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
მაია იველაშვილის ამ რეპორტაჟით დასრულდა ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე, მას თბილისიდან გაუძღვა ჩვენი კოლეგა ნონა მჭადლიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, საღამოს პროგრამას ვაქცელებთ რუსული პრესის, რუსეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვით. ის დავით ჩაგანავა მოამზადა.
რუსეთი მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციასთან კონკრეტული ნაბიჯების განხორციელებაზე და კონკრეტულ რეგულაციებზე მუშაობს. მოლაპარაკებებში მონაწილე ჩინოვნიკები ვარაუდობენ, რომ შეერთება 2011 წელს მოხდება. ამაზე გაზეთი ვედომოსტი წერს. რუსეთი უარს ამბობს მაღალ გადასახადებზე ტყის ნედლეულის ექსპორტთან დაკავშირებით და ასევე გეგმავს გადასახადების დაწევას იმპორტირებული ავტომანქანების დაბეგვრის პროცესში. გადასახადი დღეს 30%-ის ფარგლებში მერყეობს და გეგმის მიხედვით ის 15%-ამდე უნდა დავიდეს. ვედომოსტის თქმით, 11 დეკემბერს რუსულმა მხარემ ბრიუსელში ამ საკითხებთან დაკავშირებით მემორანდუმს მოაწერა ხელი. გაზეთი ინვესტია აქვეყნებს სტატიას ამერიკელი სენატორის ჯონ მაკეინის ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტში სიტყვით გამოსვლასთან დაკავშირებით. სტატიაში სათაურით მაკეინი სააკაშვილის შეიარაღებას ისევ აპირებს, მოთხრობილი აქცენტებზე, რომლებიც ამერიკელმა სენატორმა სიტყვით გამოსვლისას დასვა. შეიძლება ითქვას, ინვესტია თავდაცვით მდგომარეობაშია და საკითხს ბრჭყალებში რუსეთის პერსპექტივიდან ხედავს. პრინციპში სიტყვა ესეთია, ანუ იმ პოზიციიდან, რომლითაც ამერიკული რესპუბლიკური პარტია ხედავს საკითხს. ინვესტია აქცენტირებს იმ საკითხზე, რომ მაკეინმა რუსეთი როგორც ყალგასული იმპერია მოიხსენია, რომელიც აღარაა ისეთი ძლიერი, როგორიც იყო, და ამიტომ შესაბამისად უნდა მოვეპყრათო. მაკეინი კრიტიკულად აფასებს ობამას ადმინისტრაციის გადატვირთვის პოლიტიკის რეალისტურობას. მისი თქმით, იგივე მცდელობები ობამამდე კლინტონის და ბუშის ადმინისტრაციებსაც ჰქონიათ, და ეს მცდელობები საკითხის მხოლოდ ფორმალური მხარეა, რეალურ პოლიტიკაში შედეგს არ იძლევაო. მაკეინი ერთი მხრივ ამბობს, რომ საქართველოს შანსი უნდა მიეცეს თავისუფლად შეძლოს თავდაცვითი შეიარაღების შეძენა, განსაკუთრებით რაკეტ საწინააღმდეგო სისტემების, და მეორე მხრივ ხაზს უსვამს საქართველოს დემოკრატიულ გარღვევებს და ეკონომიკურ წარმატებებს. ვიეტნამის ვეტერანი პოლიტიკოსის ამ გამოსვლაზე სტატიის ქვეშ რუსულ გაზეთში საკმაოდ კრიტიკული მკითხველის შენიშვნებია. და ბოლოს მოსკოვში მანეჯის მოედანზე მომხდარი შეტაკებების საინტერესო ანალიზ მწერალი დიმიტრი ბიკოვი გვთავაზობს. მისი თქმით, ფაშიზმამდე მისული ნაციონალიზმის კერა კულტურის დაბალი განვითარების მაჩვენებელია. მოკლედ თავად ბიკოვს მოუსმინოთ. ციტატა: დღეს უკვე ნათელია, ფაშიზმი მოდის იქ, სადაც კულტურის და აზროვნების კვდომა ხდება, სადაც ხელისუფლება საკუთარ თავს ემსახურება და თავისიანებს მფარველობს, იქ სადაც აზროვნება კვდება და შესაბამისად კვდება მომავალი. რადგან ხალხი, რომელიც გუშინ ანგრევდნენ მეტრო ოხოტნიჩი რიაც და მანეჯის მოედანს, ზუსტადაც ზღვარზე მისული ახალგაზრდობაა, ახალგაზრდობა, რომელსაც მომავალი არ აქვს. ახლანდელ ხელისუფლებას ჭირდება ისინი ერთი რამისთვის: შიგადაშიგ რომ გამოაჩინოს მოედნებზე მათი გამოშვები და თქვას: დაინახეთ, ხედავთ რა მოხდება, ჩვენ რომ არ ვიყოთ, ხედავთ რისგან გიცავთ. ციტატის დასასრული.
დავით ჩაგანავა მიმოიხილა რუსეთის პრესა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გარდაიცვალა რიჩარდ ჰოლბრუკი, ამერიკელი დიპლომატი, რომელიც ამერიკის საგარეო პოლიტიკის გიგანტად მოიხსენია შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. ჰოლბრუკი 69 წლის ასაკში ვაშინგტონში გარდაიცვალა გულ-სისხლძარღვთა დაავადებით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი მთელი მსოფლიოდან იღებს სამწიმარს. რიჩარდ ჰოლბრუკის დიპლომატიურ კარიერას სალომე ასათიანი გაიხსენებს.
ფაშასე, როგორც ითქვა, გარდაიცვალა რიჩარდ ჰოლბრუკი, ამერიკელი დიპლომატი, რომელმაც 1995 წელს ბოსნიისთვის დეიტონის შეთანხმების გაფორმებას მიაღწია და რომელიც სიკვდილამდე ავღანეთში და პაკისტანში იყო შეერთებული შტატების საგანგებო წარმომადგენელი. ჰოლბრუკი პარასკევს გახდა ცუდად, აორტა გაუსხდა. მას შემდეგ საავადმყოფოში იწვა, თუმცა ექიმებმა მისი გადარჩენა ვერ შეძლეს. გავრცელებულ განცხადებაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ჰოლბრუკს ამერიკის საგარეო პოლიტიკის ჭეშმარიტი გიგანტი უწოდა. ობამას თქმით, მსოფლიოს გარშემო მილიონობით ადამიანია, რომელთა სიცოცხლეც ჰოლბრუკმა გადაარჩინა თითქმის ნახევარი საუკუნის განმავლობაში დიპლომატიური სამუშაოს წარმოებით კონფლიქტურ რეგიონებში.
Richard Holbrooke
has been serving this nation with distinction.
Richard Holbrooke am ქვეყანას თითქმის 50 წლის მანძილზე ემსახურებოდა წარჩინებას. ვიეტნამში საგარეო უწყების ახალგაზრდა წარმომადგენლად ყოფნიდან იმ ხელშეკრულებათა არქიტექტორობამდე, რომლებმაც ბალკანეთში წერტილი დაუსვეს ხოცვაჟლეტას. ისევე როგორც ავღანეთსა და პაკისტანში ჩვენს საგანგებო წარმომადგენლად ყოფნისას ამ რეგიონში ჩვენი ძალისხმევის განხორციელებაში შეტანილი წვლილით. ამ ამოცანებს შორის კი უამრავი კრიზისული ვითარება და ცხელი წერტილი იყო. მარტივად რომ ითქვას, ის ამერიკის საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი გიგანტია.
Richard Holbrooke-ის კარიერის მწვერვალად 1995 წელს დეიტონის სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევა ითვლება ბოსნიისთვის. ამ შეთანხმებით ბალკანეთში 3 წლის მანძილზე მიმდინარე ხოცვაჟლეტის შეჩერება მოხერხდა. Richard Holbrooke-ის საქართველოსიც კარგად ახსოვთ. პრეზიდენტის სამსახური და საგარეო საქმეთა სამინისტრო ღრმა მწუხარებას გამოთქვამენ მისი გარდაცვალების გამო. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დროს ის ტელევიზიების ეთერით თუ გაზეთების ფურცლებზე აქტიურად აკეთებდა განცხადებებს და ამბობდა, რომ საქართველო მოსკოვის მიერ კონტროლირებული და დაფინანსებული სეპარატისტების მიერ მოწყობილ პროვოკაციაზე მოახდინა რეაგირება. Holbrooke-ი კონფლიქტის შემდეგ საქართველოსშიც ჩავიდა. 2008 წლის 22 აგვისტოს Washington Post-ისთვის თბილისში დაწერილ მის წერილში ვკითხულობთ, ციტატა: ამ გამოწვევას დასავლეთმა რიტორიკაზე მეტი ქმედებით უნდა უპასუხოს. ახლა ყველაფერზე მნიშვნელოვანია მასშტაბური ეკონომიკური და სამხედრო დახმარება. საქართველოს აღდგენაზე პასუხისმგებლობის საჯაროდ აღება საუკეთესო გზაა იმის უზრუნველსაყოფად, რომ რუსეთმა თავის მიზანს ვერ მიაღწიოს. ციტატის დასასრული. მიმდინარე წლის თებერვალში ჰოლბრუკი საქართველოსში კიდევ ერთხელ ჩავიდა. ამჯერად ავღანეთში მიმდინარე სამხედრო ოპერაციებში საქართველოს წვლილის განხილვის მიზნით. პრეზიდენტ მიხაილ სააკაშვილთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე რიჩარდ ჰოლბრუკი შემდეგი განცხადებით გამოვიდა.
ხაზგასმით უნდა ვთქვა, ბატონო პრეზიდენტო, რომ ჩვენ ვაფასებთ იმ განმეორებას, რომ ამერიკელი, ბრიტანელი ან ფრანგი სამხედროების მსგავსად ავღანეთში ქართველი ჯარისკაცებიც უსაფრთხოების მხარდამჭერი საერთაშორისო ძალების ნატოს ხელმძღვანელობით იმსახურებენ და არა კონკრეტული ეროვნული ნიშნით.
Holbrooke-ის გარდაცვალების გამო სამძიმარს გამოთქვამენ ბრიტანეთის, ავსტრიის, ნატოს, ევროკავშირის წარმომადგენლები. თავისი დიპლომატიური კარიერის განმავლობაში ჰოლბრუკმა გაეროში და გერმანიაში შეერთებული შტატების ელჩადაც იმსახურა და ორჯერ იყო შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე. ჰოლბრუკი 7ჯერ იყო წარდგენილი მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიაზე.
სალომე ასათიანმა მოამზადა ეს სიუჟეტი ცნობილი ამერიკელი დიპლომატის რიჩარდ ჰოლბრუკის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამერიკულ დიპლომატიაზე საუბრის შემდეგ ირანულ დიპლომატიაზე მოგვიწევს ლაპარაკი. ირანის პრეზიდენტის მიერ საგარეო საქმეთა მინისტრის მანუჩერ მოთაქის დათხოვნა, რის შესახებაც გუშინ გავრცელდა განცხადება, მოულოდნელი იყო. მაგრამ უფრო უცნაური ის იყო, რომ მაჰმუდ აჰმადინეჟადი ამდენ ხანს ეგუებოდა კაბინეტში პოლიტიკოს დაახლოებულს პრეზიდენტის მეტოქეებთან. ოქროპირუხაძეს მოუსმინეთ.
მანუჩერ მოთაქი პროფესიონალი დიპლომატია. აჰმადინეჟადის ეს ნაბიჯი ყოველგვარი განმარტების გარეშე გაეთავისუფლებინა საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელიც 5 წლის განმავლობაში განაგებდა ისლამური რესპუბლიკის საგარეო უწყებას, ბევრისთვის იყო მოულოდნელი. დასავლეთის პრესაში გაჩნდა ინფორმაცია, რომ ირანის რელიგიური ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი დღემდე მხარს უჭერდა მოთაქის საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტზე. მაგრამ რა მოხდა ახლა, ჯერ ზუსტად ძნელი სათქმელია. რასაც ვარაუდობენ არის ის, რომ ატომური პროგრამის და საერთოდ ატომური პოლიტიკის საკითხებში ბოლო ხანს მოთაქის და აჰმადინეჟადს უთანხმოება გაუჩნდათ. ასახელებენ ერთ-ერთ ფრაზას, რომელიც უთქვამს მოთაქის გასულ კვირაში დასავლეთის მისამართით ათენში. არსებობს პოზიციები, რომლებშიც შეგვიძლია ვითანამშრომლოთო. ცნობილია, რომ ირანი იბრძვის თავისი უფლების განსახორციელებლად ატომური პროგრამა თავისი სურვილისამებრ გაატაროს. მოთაქი სენეგალში იყო ოფიციალური ვიზიტით, როცა აჰმადინეჟადმა გადაწყვიტა სამსახურიდან დაეთხოვა თავისი მთავარი დიპლომატი. პრეზიდენტმა მადლობის სიტყვაც არ დაიშურა მოთაქისთვის. ამ განთავისუფლებას მალევე მოჰყვა მემკვიდრის ალი აქბარ სალეჰის დასახელება, ყოველ შემთხვევაში დროებით ამ პოსტზე. იგივე აჰმადინეჟადი მიმართავს სალეჰის ატომური უწყების ხელმძღვანელს, ატომურ ფიზიკოსს: თქვენი აქტიურობა, თქვენი ცოდნა და თქვენი ძვირფასი გამოცდილებაა საფუძველი, რატომაც დაგასახელეთ დროებით საგარეო საქმეთა მინისტრის თანამდებობაზეო. როცა უცხოეთში მყოფ საგარეო საქმეთა მინისტრს ათავისუფლებდნენ, ამ დროს ირანის ტელევიზიით ხშირად მოჩანდა სალეჰი, რომელიც ატომური პროგრამის წარმატებაზე ლაპარაკობდა. ირანს, რომელსაც დასავლეთის ვარაუდით ატომური იარაღის შექმნა სურს, მოლაპარაკება მოელის დასავლეთის ქვეყნებთან, გაეროს უშიშროების საბჭოს 5 მუდმივ წევრსა და გერმანიასთან მისი ბირთული პროგრამის გარშემო. სხვათა შორის გერმანიამ მოითხოვა, რომ მოლაპარაკება მოთაქის განთავისუფლების მიუხედავად უნდა შედგეს. ირანმა გამოაცხადა, რომ საგარეო, ისევე როგორც ბირთული პოლიტიკა ამ ქვეყნისა არ შეიცვლება. რაც შეეხება უშუალოდ მინისტრის კანდიდატურას, პრეზიდენტმა ის უნდა წარუდგინოს პარლამენტს, რომელმაც შეთავაზება შემდეგ უნდა დაამტკიცოს.
ოქროპი რუხაძემ გვიამბო ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტიდან მანუჩერ მოთაქის გათავისუფლებასთან დაკავშირებულ გარემოებებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ოქროპი რუხაძე სულ მალე დაუბრუნებ მიკროფონს. ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ჩარჩოებში შემუშავებული აღმოსავლეთის პარტნიორობა პროექტია, რომელიც 2008 წელს წარმოადგინეს პოლონეთმა და შვედეთმა. და კვერთი წლის შემდეგ 2009 წლის მაისში პრაღაში დაამტკიცეს. მასში ჩართული არიან ყოფილი საბჭოთა კავშირის 6 ქვეყანა, მათ შორის საქართველო, მოლდავეთი, ბოლოხანს და ემატა ამ ჯგუფს. ორ წელიწადში ერთხელ იმართება ხოლმე აღმოსავლელი პარტნიორების და ევროკავშირის სამიტი. წელიწადში ერთხელ კი საგარეო უწყებათა ხელმძღვანელების შეხვედრა. სწორედ ამ ყოველწლიური მოლაპარაკების გარშემო გვიამბობს ოქროპი რუხაძე კულტურულ პროგრამა ახალ ევროპაში.
ბრიუსელში გამართული შეხვედრა საგარეო საქმეთა მინისტრების მოლაპარაკება უნდა ემსახურებოდეს აღმოსავლეთის პარტნიორობის გაღრმავებას. მოვლენებს წინ გაუსწრებთ და გეტყვით, რომ ბრიუსელის ამ შეხვედრაზე ისაუბრეს მომავალი სამიტის გარშემოც. ეს საყურადღებო იმიტომაა, რომ სამიტი 2011 წლის მაისში გაიმართება იმ დროისთვის ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანა უნგრეთში, რომელიც საქართველოს მიმართ კეთილგანწყობილად მიიჩნევა. ეს ფაქტორი მნიშვნელოვანია იმ მხრივ, რომ ზოგადად აღმოსავლეთის პარტნიორობამ უნგრეთის თავმჯდომარეობის დროს შეიძლება მეტ დინამიკას მიაღწიოს, ამბობს ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ბრიუსელში დან ალექსე, რომელიც თვლის, რომ მომავალი წელი შეიძლება საქართველოსთვის ამდენად განსაკუთრებული გახდეს. მისი აზრით, რაიმე კონკრეტულ სიახლეს ალბათ 6-თვიანი პრეზიდენტობის დროს უნგრეთი ვერ მიაღწევს, მაგრამ საქართველოსა და მთელ კავკასიაზე ევროპის ყურადღება უფრო გაფართოვდება. ეს რაც შეეხება მომავალ იმედებს, ასე ვთქვათ. საგარეო საქმეთა მინისტრების ამ კვირის შეხვედრაზე და მასთან ერთად ევროპის პარლამენტში აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროექტის თემების განხილვაზე გვიამბობს ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ბრიუსელში დან ალექსე.
The debate in both institutions in the
ორივე ინსტიტუტში, ან ბრიუსელში საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე და ევროპარლამენტში სტრასბურგში ორი მთავარი თემა განიხილეს: სამომავლო თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებები ევროპის კავშირსა და 6 ქვეყანას შორის, და რაც მოქალაქეთათვის უფრო მნიშვნელოვანია, ხელშეკრულება სავიზო რეჟიმის შესახებ. კონკრეტული გადაწყვეტილება არ მიუღიათ და არც კონკრეტული განცხადებები გაკეთებულა. ბევრი ისაუბრეს აღმოსავლეთის პარტნიორობის მომავალი წლის სამიტის გარშემო, რომელიც გაიმართება უნგრეთში. ეს ქვეყანა ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარეა 2011 წლის იანვრიდან 6 თვით. ოდნავ მეტად ცოცხალი და კონკრეტული გამოდგა განხილვა სტრასბურგში, სადაც ევროპის პარლამენტში არსებობს საქართველოს მომხრე დეპუტატების ლობი. ამ დეპუტატთაგან არაერთი უკმაყოფილო იყო, რომ ევროპის პარლამენტმა განზე გასწია ევროპის კავშირისა და აღმოსავლეთის პარტნიორობის მონაწილე ქვეყნებს შორის დაახლოების საკითხის განხილვა.
ჩვენმა კორესპონდენტმა განმარტა ასევე სავიზო რეჟიმის გარშემო დისკუსიის არსი. მისი თქმით, ექვს პარტნიორ ქვეყანას, კავკასიის სამ სახელმწიფოს, აზერბაიჯანს, სომხეთს და საქართველოს, ისევე როგორც უკრაინას, ბელორუსიას და მოლდავეთს, ევროპის კავშირი სხვადასხვა გვარად უყურებს. კრიტერიუმები საზოგადოების მდგომარეობა და რეფორმების გატარების დონეა. მაგალითად, საქართველოს, მისი თქმით, არ უყურებენ როგორც ბელორუსიას. საქართველო და უკრაინა ევროკავშირის თვალში ამ სავიზო რეჟიმის შემსუბუქების მოლაპარაკების ჩარჩოებში ყველაზე განვითარებული ქვეყნები. რაც შეეხება კავკასიას, საქართველო იქაც მოწინავეა, მას მოსდევს სომხეთი და შემდეგ აზერბაიჯანი. რას მოუტანს საქართველოს სავიზო რეჟიმის შემსუბუქება? ეს, ალექსეს თქმით, არ არის ხანმოკლე პროცესი, მისი გატარება არ მოხდება ასე უცბად.
Concrete measure will be a lifting
პირველი კონკრეტული ზომა იქნება ვიზის აუცილებლობის გაუქმება ან სულ ცოტა სამთვიანი ვიზის გამარტივებულად მიღების შესაძლებლობა. საუკეთესო შემთხვევაში მოქალაქეებს შეეძლებათ ევროპაში მოგზაურობა უვიზოდ 3 თვის განმავლობაში. ეს არის რასაც ახლო მომავალში უნდა ველოდეთ. ამის მიღწევის მიზნით, ამაზე გუშინ ჰქონდა საუბარი ბრიუსელში გაფართოების კომისარ ფიულეს წარმომადგენელთან, 6 ქვეყანას მოეთხოვება ტექნიკური ზომების გატარება. პირველი მოთხოვნა ეხება ისეთი პასპორტების შემოღებას, რომელიც შეესაბამება ევროპულ სტანდარტს. მეორე მოთხოვნაა საინფორმაციო სისტემა, რომელიც საშუალებას იძლევა უკეთ გაკონტროლდეს საქართველოს მოქალაქეების მოძრაობა ევროპის შიგნით. ამას ერთვის საქართველოს მთავრობის პოლიტიკური ვალდებულება, რომ თავის მოქალაქეებს განუმარტოს. როცა სამიტით ევროპაში უვიზოდ მოგზაურობის უფლება ამოქმედდება, ეს სულაც არ იძლევა ევროპაში მუშაობის უფლებას.
სავიზო რეჟიმთან ერთად თავისუფალი ვაჭრობის შესაძლებლობასაც განიხილავს ევროკავშირი ამ 6 ქვეყანასთან, რომლებსაც საშუალება უნდა მიეცეთ, გაიტანონ თავიანთი პროდუქტი ევროპის კავშირში მაღალი გადასახადების გარეშე. დან ალექსეს თქმით, ამ ხრევადაც არის პრობლემები და ბრიუსელში ამ საკითხზეც არ მიუღიათ რაიმე გადაწყვეტილება. მხოლოდ მიზნის შესახებ განცხადება გაკეთდა.
რადგან აქაც ტექნიკურ მხარეზე მოლაპარაკება ძალიან რთულია. ყოველ პროდუქტზე პარტნიორმა ქვეყანა, ამ შემთხვევაში საქართველო, უნდა შეასრულოს ტექნიკური მოთხოვნების მთელი წყება და ამისთვის საჭიროა ეკონომიკური და პოლიტიკური გარანტიები. ბრიუსელში ყველა მიცის, რომ საქართველოს რთული პერიოდი უდგას პოლიტიკურად, ეკონომიკურად, ასევე სოციალურად და ევროპის კავშირს თავის მხრივ ასევე სირთულეები აქვს. ზოგიერთი ქვეყანა გაკოტრდა. ამდენად თავისუფალი ვაჭრობის საკითხის განხილვა უფრო ნელა მიიწევს წინ, ვიდრე აქამდე. გაკეთდა განცხადება პოლიტიკური მიზნის შესახებ. ოფიციალურად ეს ყველას სურს. დადგება დრო, როცა პირობები მოგვცემს საშუალებას შესთავაზონ საქართველოსა და ხუთ დანარჩენ ქვეყანას თავისუფალი ვაჭრობის შესაძლებლობა. მაგრამ ეს საჩქარო საქმე არ არის. ევროპის კავშირი მტკიცედ მოითხოვს თავისი პირობების შესრულებას, რაც საქართველოს მხრიდან დიდ ძალისხმევას მოითხოვს.
გვიამბო ბრიუსელიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა დან ალექსემ იქ გამართული ევროპის კავშირის პროექტის აღმოსავლეთის პარტნიორობის მონაწილე ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის შესახებ. ეს შეხვედრა ორშაბათს გაიმართა.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც დღეს ოქრო პირუხაძე მოამზადა დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი სახამოს გადაცემას. დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. გიწოთ ჩვენს ვებსაიტზეც. მისამართია რადიო თავისუფლება .ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ხმის რეჟისორის პულთან მუშაობდა ანგელინა კრენცივი, გადაცემას მარიამ ჭეაურელი გაუძღვა. ხამის 12 საათამდე გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Sweet baby daughter, about a